Xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu. Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Hillary Clinton'ın Bakı səfərindən başlayaq. Xarici İşlər Nazirlərinin Parisdə keçiriləcək görüşündə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün yeni yanaşma təklif eləyəcək. Bunu Amerikanın dövlət katibi Hillary Clinton Bakıda deyib, o təmas xəttində baş verən insidentlərdən təəssüfləndiyini bildirəndə deyib ki, biz tezliklə sülh əldə olunmasını istəyirik, Paris görüşündə münaqişənin həlli üçün yeni yanaşma təklif edəcəyi məsələ həllini tapmalıdır. İyunun 18-də Parisdə Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri və ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin görüşü keçirilməlidir. Cənubi Qafqaza səfərini Amerikanın dövlət katibi Hillary Clinton bugün Bakıda başa vurub. O, 19-cu beynəlxalq neft və qaz sərgisində iştirak edib, Azərbaycan rəhbərliyi ilə görüşüb. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev ilə görüşdə Clinton iki tərəfli əlaqələrdən məmnunluğunu bildirib. Clinton Bakıya və regiona Amerikanın hansı mesajını gətirib? Clinton Bakıda vətəndaş cəmiyyətinin fəalları, QT rəhbərləri ilə də görüşüb. Bunlar iqtisadi, korrupsiya əleyhinə, informasiya və açıq cəmiyyət sahəsində fəaliyyət göstərən qurumlardır. Onlar bu görüş haqda nə deyirlər? Clintonın görüşmədikləri müxalifət siyasətçiləri nə deyir? Bundan da gələn kontekst proqramlarında danışacaq. Onu da qeyd eləyək ki, Clinton Bakıya cəmi bir neçə saatlığa gəlmişdi və Bakıdan Türkiyəyə terrorizm əleyhinə beynəlxalq konfransa yola düşdü. Clintonın Bakı səfərindən İlqar Rəsulun reportajı.
İyunun 6-sında ABŞ dövlət katibi Hillary Clinton Azərbaycana səfərə gəlib. O, Prezident İlham Əliyevlə və digər dövlət rəsmiləri ilə görüşüb. Azərbaycanı tərk etməzdən əvvəl Heydər Əliyev adına Bakı Beynəlxalq Hava Limanında Hillary Clinton Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovla birlikdə mətbuat konfransı keçirib. Xanım Clinton deyib ki, Prezident İlham Əliyevlə görüşdə əsasən enerji məsələlərinə toxunub. Jurnalistlərin bu günlər cəbhə bölgəsində əskərlərin həlak olması sizi narahat edirmi sualını cavablandırarkən, ABŞ dövlət katibi bu barədə eşitdiklərinə çox üzgün olduğunu bildirib. Deyib ki, bu hadisə onu narahat edir. Görür ki, hər iki tərəf baş verənlərdən narahatdır. Gəlişi zamanı əskər ölümü xəbərini eşitmək onu çox üzüb. Hillary Clinton bildirib ki, bu məsələlərin bir yolu var. Münaqişənin sülh yolu ilə həll olunmasına çalışmaq lazımdır. Onun fikrincə, bu münaqişə artıq çoxdan həll olunmalı idi. Hillary Clinton'un sözlərinə görə, o hər iki prezidentə söz verib ki, ABŞ məsələnin həlli üçün onlara əlindən gələn köməyi edəcək. Hillary Clinton bugünlərdə həbsxanadan azad olunan Bəxtiyar Hacıyevlə də görüşdüyünü bildirib. Deyib, onun azad olunması üçün Azərbaycan prezidentinə müraciət edibmiş. Gəlib Bəxtiyar Hacıyevi azad gördükdə çox sevinib. Onunla görüşə bilməsindən məmnun olub. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov isə ABŞ Dövlət Departamentinin son hesabatında Azərbaycanda insan haqları ilə bağlı vəziyyətə dair tənqidi qeydlər barədə jurnalistlərin sualını cavablandırıb. Deyib ki, Azərbaycanda insan haqları ilə bağlı problemlər var. Bunlar bir gecəyə həll olunan məsələlər deyil, ancaq bu məsələlər diqqətdə saxlanılır və onların həllinə çalışılır. Bakıda səfərdə olarkən Hillary Clinton vətəndaş cəmiyyətinin təmsilçiləri ilə də görüşüb. Görüşdə iştirak etmiş iqtisadçı ekspert İnqilab Əhmədov Azadlıq Radiosuna bunları deyib.
Ondan başlayaq ki, xanım Clintonun çox bilirsiniz, dar belə məhdud vaxtı vardı Azərbaycanda, bir demək olar ki, yarım gün tərəfəsə belə bir görüşü planlaşdırmağı ona yəqin dəlalət edirdi ki, konkret olaraq səfər cəmiyyətinin məhz bizə aid olan istiqamətdə, yəni daha çox şəffaflıq, dövlət maliyyəti idarəçiliyi, dövlətin cəmiyyət üçün açıq olması, cavabdeh olması, bax bu məsələlərlə bağlı təklif edilən iştirakçılar da məhz bu sahədən idilər. Yəni, burada geniş mənada insan haqları, demokratiya, digər məsələlər yox, konkret dediyim məsələlər müzakirə olundu. Yəni, ideya da ondan ibarət idi ki, qısa, deməli, introductiondan sonra biz problemi qoyaq və hətta onun həlli yolunda nə etməyi bacarırıq, nə edə bilirik, nə edə bilmirik, onlarla bölüşək və xanım Clinton da bu məsələlərlə bağlı ayrıqlarını öz üçün elədi. Prinsipcə, ümumi söhbət edilən istiqamətlərdə problemlər, görülmüş işlər və görüləcək işlərlə bağlı müzakirələrdən ibarət oldu.
Azərbaycanda vəziyyət, ümumi vəziyyət falan bununla bağlı Clintonun fikirləri oldu mu? Bölüşdü mü sizinlə?
Xeyr, daha çox yəni xanım ona köklənmişdi ki, bizim fikrimizi öyrənsin və şübhəsiz sonda özünün bir qısaca belə deyək bir təəssüratlarını və bizim dediyimiz məsələlərlə bağlı konkret kommentlərini, viratlarını bildirdi. Daha çox bu onun qiymətləndirilməsi yox, bizim o qoyduğumuz məsələlərlə bağlı onun mövqeyindən ibarət oldu. Mən elə anladım ki, onun bu məsələlərlə bağlı konkret mövqeyi orada açıqlanmaqdansa daha çox vəziyyəti bilməyə köklənmişdi bu məsələ. Bax, belə idi.
Sizcə hansı təəssüratla getdi? Necədir vəziyyət o Azərbaycanda? O necə başa düşdü ümumi vəziyyət?
Mən onun təəssüratını belə, onun özünün dediyi bir fraza ilə güman edirəm ki, bildirsəydim hamımız üçün aydın olardı. Bizim bir sıra narahatçılığımızı ondan bölüşəndən sonra və eyni zamanda əldə edilən bu və ya digər nailiyyətlərlə də bağlı danışandan sonra xanımın belə bir müqayisəsi oldu. Dedi ki, yarıya qədər doldurulmuş stakana bənzəyir vəziyyət. Bir tərəfdən sevinmək olar ki, nəsə iş görülüb, başqa tərəfdən bir tərəf üçün əgər bu yarıya qədər boş stakansa, digər tərəf üçün yarıya qədər dolu stakandır. Yəni bu onu göstərir ki, şübhəsiz ki, xanım bəzi digər ölkələrlə müqayisəni də qeyd elədi və dedi ki, əlbəttə çox işlər görülüb, 20 il ərzində totalitar ölkədən ayrılmış bu ölkə üçün böyük bir şeydir, ancaq görüləsi daha çox işlər var. Və mən təxminən bu belə qiymətləndirərdim onun təəssüratlarını.
Bir də İnqilab bəy, siz deyiniz, bizim iradlarımızı filan görülən və görülməyən işlər barədə dediklərimizi dinləyəndən sonra iradlar hansıydı sizin tərəfinizdən səslənən narahatçılıqlar, yəni sizin narahatçılığınız hansı məsələlər idi səsləndirdiyiniz?
İradlarımız daha çox vətəndaş cəmiyyətinin səsinin bizim fikrimizdə kifayət qədər belə deyək, tam nəzərə alınmaması, hökumətlə işdə bizim daha çox istədiyimizin hələ nail olmamağımız, sonra mən deyərdim, daha çox deyək ki, son bu parlamentdə müzakirə olunan bu informasiyaya çıxış, xüsusən də bu təhsilçilərlə bağlı bu iradlar, biz də buna oxşar məsələlər vardı ki, biz bunları bildirdik və dedik ki, bunlarla bağlı şübhəsiz ki, biz vətəndaş cəmiyyəti olaraq biraz narahatçılığımız var və bunlara da onun öz mövqeyi bildirildi.
Bunu İnqilab Əhmədov deyir, o bugün Amerikanın dövlət katibi Hillary Clintonla görüşən vətəndaş cəmiyyəti fəalları arasındaydı. Clintonun səfəri zamanı Azərbaycanla Ermənistan arasında bütün sərhəd boyu təmas xəttində gərginlik də qızışdı. Hər iki tərəfdən əsgərlər həlak oldu. Dünən Qazax rayonunda Ermənistanla sərhəddə 4 Azərbaycan əsgəri həlak olub. Bugün Horadizdə də bir əsgər həlak olub. Azərbaycan tərəfi bildirir ki, təmas xəttində gərginliyi yaradan Ermənistan hərbçiləridir. Onlar təxribat qrupları göndərir. Bəs Ermənistan tərəfi, Ermənistan mediası təmas xəttində baş verən hadisələri necə işıqlandırır və hansı qiyməti verir? Bugün Azərbaycanın Müdafiə Naziri bəyanat verərək erməni mətbuatında gedən yazıları təsib edib. Məlumatda deyilir ki, erməni mediasında güya dünən Qazax rayonunda Ermənistanla sərhəddə 4 yox, hətta 10 nəfər Azərbaycan əskərinin ölməyi barədə yazılanlar yalandır. Ermənistan mediasında sərhəddə təmas xəttində baş verənlər necə işıqlandırılır, bundan Natiq Zeynalov danışacaq.
Ermənistan mediasının məlumatına görə, iyunun 6-sında səhər saatlarında Horadiz rayonu istiqamətindən Azərbaycan əsgərlərindən bir qrup erməni mövqələrinə hücum edib. Qarabağdakı erməni qüvvələri Azərbaycan əsgərlərinin itkilər verdikdən sonra geri çəkilməyə məcbur olduğunu, erməni əsgərlərindən isə bir nəfərin həlak olduğunu, ikisinin də yaralandığını bildirir. Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi də Horadiz istiqamətində erməni qüvvələrinin Azərbaycan mövqələrinə hücum elədiyini, bir əsgər itirib, ikisinin də yaralanmasından sonra geri çəkildiyini bildirir. Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi məlumat verir ki, iyunun 5-i axşam saatlarından 6-sı səhərə qədər qoşunların təməz xəttində bütün istiqamətlərdə atəşkəs pozulub. Azərbaycan tərəfdən itki olmayıb. Yada salaq ki, iyunun 4-ündə Ermənistanın Müdafiə Nazirliyi Azərbaycanın Qazax rayonu istiqamətində döyüşlərdə 3 əsgərinin öldürüldüyünü, bir neçəsinin də yaralandığını bildirmişdi. Bundan bir gün sonra isə həmin istiqamətdə Azərbaycan əsgərlərindən 5 nəfəri həlak olub. Azərbaycan erməni qüvvələrinin hücumunun qarşısını itkilər hesabına olsa da aldığını bildirir. Bu hadisə Ermənistanda geniş müzakirə mövzusudur. Politoloq Sergey Minasyan Tertam saytına deyir ki, sərhəd rayonlarında atəşkəsin pozulması Azərbaycanın işidir və Bakı bununla Qarabağ münaqişəsinin həlli ətrafında siyasi vəziyyəti və hazırki status quo-nu qəbul eləmədiyini nümayiş elətdirir. Ermənistanda yüksək səviyyəli qonağın olduğu bir vaxtda belə atəşkəs pozuntusu ilə Bakı həm də onu göstərmək istəyir ki, hərbi hədələri təkcə siyasi bilif deyil. Ermənistanda hərbi ekspert David Camalyan isə yerli jurnalistlərə deyir ki, Bakı dünya ictimaiyyətinə müharibəyə hazır olduğunu, amma buna əl atmamasının böyük güzəşt olduğunu nümayiş elətdirmək istəyir. Onun fikrincə hamı da bilir ki, Azərbaycan belə müharibəyə hazır deyil, əgər hazır olsaydı, heç kəsdən müharibə üçün razılıq gözləməzdilər. David Camalyanın fikrincə, Bakıda başa düşürlər ki, yeni müharibəni böyük dövlətlər istəmirlər. Azərbaycana təmas xəttində gərginlik lazımdır, müharibə yox, deyə Camalyan bildirir. İyunun 7-sində Ermənistandakı bir qrup qeyri-hökumət təşkilatı da Yerevanda prezidentin iqamətgahı qarşısında etiraz aksiyası keçirməyi planlaşdırır. Ermənistan mediasının xəbərinə görə aksiya iştirakçıları prezidentə və xarici işlər nazirinə məktub çatdırmaq istəyirlər. Yerli medianın xəbərində deyilir ki, həmin məktubda Ermənistan rəhbərliyindən Azərbaycanla hər hansı formada danışıqlardan imtina eləmək, vasitəçilərin ərazi güzəştlərinə gətirib çıxara biləcək təkliflərini rədd eləmək və son əsgər itkilərinə uyğun cavab vermək tələb olunur. İndi baş verənlər Ermənistanın siyasi hərbi rəhbərliyinin uzun müddətli nəticəsi danışıqları davam etdirməsinin nəticəsidir, deyə həmin məktubda bildirilir. Ermənistan qoşunları Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ regionu, eləcə də onun ətrafında bir neçə rayonu işğal edib, tərəflər 1994-cü ildə atəşkəs razılaşması imzalasalar da tez-tez bir-birini onu pozmaqda ittiham edirlər.
Ermənistan mediasının yazdıqlarından Natiq Zeynalov danışdı. Xatırladım ki, kontekstdə səslənən bütün reportajları Azadlıq Radiosu.az saytından həm dinləmək olar, həm mətnlərini oxumaq olar. Başqa maraqlı yazıları qeyd edeyim. Freedom House Azərbaycanın möhkəmlənmiş avtoritar rejimlər qrupuna salıb, söhbət Freedom House'un yeni hesabatından gedir. Hillary Clinton Azərbaycanda səfərdədir. Bu material daima yenilənir. Əli Laləsi torpaq istəyir. Bizim araba... Əli Həsənov New York Times'la danışıb, nazir gedən kimi evimizin açarlarını əlimizdən aldılar və başqa yazılar.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook'da səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitter'də
Radio Azadlıq,
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosu.az saytında olan yazılardan biri də budur ki, iki şairi də İran casus və terrorçularının aqibəti gözləyə bilər. Məqalədə deyilir ki, Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi bildirir ki, ciddi cəhdlərinə baxmayaraq Tehrandan iki şairin saxlanması haqqında hər hansı açıqlama ala bilmir. Kontekstdə növbəti reportajımız da elə İran-Azərbaycan münasibətləri barədə olacaq. Clinton təbii ki, İran ətrafındakı vəziyyəti eləcə də Azərbaycanla İranın münasibətlərinə də toxunub. İran-Azərbaycan münasibətlərinin indiki durumunda baş verən bir dəyişiklik odur ki, Azərbaycanın İrandakı səfiri yenidən Tehrana qayıdır, İranın səfiri isə hələ də Bakıya qayıtmayıb. İran-Azərbaycan münasibətlərinin bugünkü vəziyyəti neçədir? Bundan Şahnaz Bəylərqızının reportajı.
İki Azərbaycan vətəndaşı Şəhriyar Delgirani və Fərid Hüseynlə bağlı məsələ düyünə düşüb. Bir aydan çoxdur ki, bu iki şair İranda saxlanıb. Bu haqda onlar özləri ailələrinə məlumat veriblər. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi isə bildirir ki, ciddi cəhdlərinə rəğmən Tehrandan bu iki şairin saxlanması haqda hər hansı açıqlama ala bilmir. İyunun 6-sında Azadlıq Radiosu da İranın Azərbaycandakı səfirliyinə zəng vurub məlumat almaq istədi. Amma israrlı zənglərdən və ötür-ötür oyunundan sonra Mətbuat xidmətindən dedilər ki, onlar bu haqda heç nə söyləyə bilməzlər. Sualları Azərbaycanın Tehrandakı səfirliyi cavablandıra bilər. Yeri düşmüşkən İranın Azərbaycandakı səfiri məsləhətləşmələr üçün mayın sonlarında Tehrana çağırılıb, amma hələ də geri qayıtmayıb. Səfirlikdən bildirirlər ki, səfirin nə zaman qayıdacağı bəlli deyil. Bir müddətdir Bakıda olan Azərbaycanın səfiri Cavanşir Axundzadə isə iyunun 6-sı və ya 7-sində İrana yola düşməlidir. Bunu Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Elman Abdullayev deyir. Amma onun sözlərinə görə səfirlik və baş konsulluq iki şairin geri qayıtması üçün onsuz da hər gün əlindən gələni eləyir.
Bir aydan çoxdur Azərbaycanın həm Tehrandakı səfirliyi, həm Təbrizdəki baş konsulluğu davamlı olaraq təlimatlandırılır bu şairlərlə bağlı. Davamlı, hər gün. Bu bir. İkincisi, səfirliklərimiz tərəfindən və baş konsulluğumuz tərəfindən davamlı olaraq notalar göndərilib, məktublar göndərilib və görüşlər keçirilib ki, şairlərlə bağlı bizə məlumat verir. İran tərəfinin şairlərə saxlaması və şairlər haqqında Azərbaycan tərəfinə dolğun məlumat verməməsi Viyana konvensiyasının müddəalarına zidd, ən azından Azərbaycan tərəfinin, Azərbaycanın konsuluna şərait yaradılmalıdır ki, Azərbaycanın konsulu gənc şairlərimizdən görüşə bilsin.
Növbəti addım nə ola bilər? Azərbaycan xarici işlər nazirliyi
İran tərəfindən təsdiq gəlməlidir. Həmin şəxslər həqiqətən də həbs olunublar ya nə üstündə həbs olunublar?
Əgər oradan hər hansı bir cavab gəlməsin,
bu da hal-hazırda prioritet onlarla görüşüb onların vəziyyəti ilə maraqlanmaqdır. Bunun üçün biz İran tərəfindən bizim konsulumuzda şəraitin yaradılmasını onunla görüşmək istəyirik.
İlman Abdullayev, Azərbaycan İranla daha qətiyyətlə danışmalıdır. Azərbaycanın İrandakı sabiq səfiri Əliyar Səfərlə bu fikirdədir.
Azərbaycan dövləti tələb eləməlidir ki, mənim vətəndaşımı qaytarılsın. Tələb olunmursa, azad olmayacaq. Bunun üçün İranın qarşısında tələblər qoymaq lazımdır. Gərgin şəkildə tələblər qoymaq lazımdır.
Əliyar Səfərli, politoloq Ərəsin Oruçlu da düşünür ki, Azərbaycan hökuməti iki vətəndaşını azad etmək istəyirsə, əlavə rıçaqları işə salmalıdır. Hətta Qafqaz Müsəlmanları İdarəsini prosesə qoşmalıdır.
Çünki hədəf birinci insanların azad olunması seçilməlidir. Əgər bu hədəf deyilsə, onda ilə onlar da Azərbaycanda həbs olunan dırnaqarası terrorçular, dırnaqarası casuslar kimi iki dövlət arasındakı gərginləşmənin qurbanı olacaq.
Ərəsin Oruçlu bir məqamada diqqət yönəldir ki, sözü gedən məsələdə şəffaflıq yoxdur. Dövlət orqanları məsələnin mahiyyəti ilə bağlı yetərincə məlumat vermirlər.
Amma ehtimal eləmək olar ki, burada təxminən Azərbaycanda İran terrorçularının, İran casuslarının həbsi kimi bir şeydir. İran tərəf bir növ qarşılıqlı addım atır.
Ərəsun Oruçlu, Şəhriyar Dilgirənin atası Mayın Hacızadə isə intizarla yol gözlədiyini deyir. Onun sözlərinə görə Mayın 27-dən bəri oğlundan bir xəbər ala bilmir. İndi oğlundan sonra qalmaq üçün Mayın Hacızadənin qulağı telefonda, gözü televizordadır.
Gözləyir, gözümüz yoldadır qızım. Mənə zəng gəlirdi ki, sənədlər o tələbnamə gələn kimi tezliklə bizi buraxmalıdırlar, bir şey yoxdur. Amma ondan da artıq hadisə bir 10 gündəki işdir. Gözləyirik də.
Şəhriyar Dilgirənin atası Mayil Hacızadə.
Yenidən Bakıya qayıdaq. Azadlıq radiosuna Bakıda dini kitablar satan bir nəfər şikayət edib ki, onun evinə gəliblər, dini kitablarını yığıb aparıblar. Bunu eləyən polislərdir. Həmin şəxs deyir ki, o Nur tələbəsidir, kitablar da elə bu mövzudadır. Azərbaycanda nurçuluq və yaxud da belə kitablar qadağandımı? O həmin kitablarda söhbət nədən gedir? Bütün bunları Marif Çingizoğlu araşdırır.
Salam, 18-ci bölmənin polisləri evimə soxulub, evin altını üstünə çevirib, dini kitablarımı qeyri-qanuni şəkildə yığıb aparıblar. Ev hələ də dağınıq şəkildədir. Xahiş edirəm, gəlib çəkiliş aparasınız.
Zəka Mirağayevin Azadlıq Radiosunun elektron poçtuna yazdığı bu məktubun izi ilə onun yaşadığı ünvana getdik. İkinci mərtəbədə yerləşən mənzilinin həm qonaq, həm də yataq otaqlarında hər şey alt üst idi. Zəka Mirağayevin iddiasına görə bunu bir neçə gün əvvəl onun kirayə yaşadığı mənzilə gələn 12 nəfərə yaxın polis və mülki geyimli şəxslər eləyib.
Məni də görürsünüz, məsələn, evin vəziyyətini görürsünüz. Məndə nəsə yoxdursa, və yaxud da bizdə nəsə yoxdur, dövlətə qarşı, nə bilim, hakimiyyətə qarşı. Yəni, bu nə demək, yəni, 21-ci əsrdə gəlib sənin evə, bu deməkdir ki, yəni, siz kimsiniz, yəni, biz istədiyimizi eləyə bilirik, yəni.
Zəkiyə Mirağayev deyir ki, evə gələnlər məhkəmə qərarı olmadan axtarış aparırlar. Elə evdən götürdükləri dini kitab və digər əşyalarla bağlı da hər hansı sənəd də tərtib etməyiblər. Onun sözlərinə görə əsasən evdən Said Nursinin müəllif olduğu kitablar aparılıb. Zəkiyə Mirağayevin sözlərinə görə həmin vaxt evdə olan kirayəşinlərin baş verənlərə etirazı onların polis bölməsinə aparılması ilə nəticələnib. Hətta kirayəşinlərdən birinə ayaqqabılarını geyməyə belə imkan verməyiblər. Onu ayaqyalın maşına basıb bölməyə aparıblar.
İnsan 21-ci əsrdə hardır? Məsələn, ayaq yan tutub basaparsan adam. Heç olmadan ayaq qalsın keçsin də. Yəni bu nə demək? Yəni məmurun elədiyi, yəni vətəndaşı elədiyi bu haqsızlıqdır.
Zəkiyə Mirağayev Daxili İşlər Nazirliyinin 102 qaynar xəttinə müraciət edəndən sonra ona Nərmanov rayon 18-ci polis bölməsindən zəng olunduğunu bildirir. Deyir, onunla danışan bölmə rəisi axtarışın polis tərəfindən aparılmadığını deyib.
Bölmə rəisi deyir ki, bizlik deyil, KGB-nin keçirdiyi əməliyyat. KGB nə keçirdi? KGB nə varmışam KGB-yə? Dövlətə nə varmışam?
Amma Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin İctimai Əlaqələr Mərkəzinin rəhbəri Arif Babayev təmsil olunduğu nazirlik əməkdaşları ilə polisin sözü gedən ünvanda hər hansı bir cəhət tədbir keçirməsini təksib eləyir. Daxili İşlər Nazirliyində də bu məsələdən xəbərsiz olduqlarını deyirlər. Nazirliyin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidova görə əgər belə bir hal olubsa, demək bunun üçün hansısa əsaslar olub.
Qanun pozmayan, cinayət eləməyən adamın evində axtarış aparmazlar və onu polisi dəvət eləməzlər, yuqmazlar. Demək, bunun nəyəsə varmışdı bunun, kəndi evinə gəlib yoxlamırlar, mənimkini nə yoxlamırlar?
Nərmanov rayon polis idarəsinin 18-ci bölməsindən isə Azadlıq Radiosuna deyiblər ki, bu barədə hər hansı məlumat verə bilməyəcəklər. Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsindən isə Azadlıq Radiosuna deyiblər ki, məsələ araşdırılır və münasibət yalnız araşdırmalar başa çatandan sonra bildirilə bilər. Dini ekspert Yaşad Mir isə indi dini ədəbiyyatla bağlı Azərbaycanda mövcud olan qeyri-müəyyənliyi şəffaflıq məsələsi hesab edir. Onun fikrincə, hansısa dini ədəbiyyatların ölkəyə gətirilməsi, satılması və yayılması barədə qeyri-rəsmi qadağalar olsa da, ortalıqda heç bir rəsmi sənəd yoxdur.
Qadağan olmuş kitablanan siyasi cəmiyyətə, ictimaiyyətə açıqlanmalıdır ki, hər kəs əldə elədiyi və yaxud da evinə gələn və yaxud da haradasa ona hədiyə verilən kitablardan qadağan olunmuş kitablar olub-olmadığını bilsin və ona görə rəftar eləsinlər.
Yaşad Mir deyir ki, dini komitəyə yeni sədr təyinatından sonra bu məsələyə aydınlıq gətiriləcəyinə ümidlidir.
Növbəti reportajımız da elə Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti barədədir. Freedom House yeni hesabatını yayıb. Bu hesabatın əvvəlkilərdən fərqi odur ki, burada hakim rejimlər növünə görə bölünürlər. Şərq Avropa ölkələri də elə buna görə qruplara bölünüb. Azərbaycan möhkəmlənmiş, oturuşmuş, avtoritar rejimli ölkələr sırasına salınıb. Azərbaycana verilən qiymət Qazaxıstanla Belarus arasındadır. Gürcüstan demokratiya ilə yarı avtoritar rejimlər arasında olan keçid dövlətləri və ya hibrid dövlətlər sırasındadır. Ermənistan yarı avtoritar dövlətlər arasındadır. Hesabatdan Kəbiran Dilavərli danışacaq.
Freedom House təşkilatı keçid dövründə olan ölkələr 2012 adlı hesabat dərc edib. Hesabatda Mərkəzi və Şərqi Avropa, MDB ölkələrində ötən il ərzində baş vermiş demokratik dəyişikliklər təhlil olunur. Belə qənaətə gəlinir ki, ümumilikdə ötən il ərzində region ölkələri demokratik dəyişikliklər baxımından geriyə addım atıb. Burada xüsusilə Macarıstan və Ukrayna seçilib. Freedom House təşkilatının prezidenti David Kramer deyib ki, Macarıstanın baş naziri Viktor Orban və Ukrayna prezidenti Viktor Yankovic islahatlar adı altında sistemli olaraq ölkədəki qüvvələr balansına xələl gətirən addımlar atıblar. Belə görünür ki, onlar putinləşmə kursunu götürüblər. Ancaq Rusiyanın özündə belə putinizm son ildə xalqın gözündən düşüb. Adi ruslar belə öz ölkələrində şəffaflığa, hökumətlərinin hesabat vermələrinə nail olmaq istəyirlər, deyə Kramer bildirib. Tədqiqatçı Araz Aslanlı putinləşmə kursu fikri ilə bağlı bunları bildirir.
Putinləşmə deyəndə iqtisadi baxımdan da, siyasi baxımdan da mütləq idarə etmə. Bütün sahələrin nəzarətində saxlama. Putin ilk hakimiyyəti dövründə Qərbdə nəzərdə tutulan putinləşmə tərkliydi. İndi hakimiyyətə qayıdanda dediyi putinləşmə, yəni aparmaq istədiyi siyasət bir qədər fərqlidir. 2012-yə qədərki mərhələdə tamamən məhdudlaşdırma dövrüdür. Amma Putin bu dəfəki prezident seçkisindən əvvəl verdiyi vədlər və sonra atmağa başladığı addımlar biraz əksə doğru gedir. Mən bura həm də aid eləyirəm, federal subyektlərin səlahiyyətlərinin genişləndirilməsinə doğru addım var. Partiyaların siyasi həyatda iştirakı ilə bağlı genişləndirməyə imkan verə biləcək addımlar var. Putinin ilk dövrün qismən tətbiq eləməyə başlayır. Ukrayna isə Rusiya xaricindəki o diktatura tətbiq edən ölkələrlə Rusiyanın qarışığı bir yol getməyə çalışır.
Freedom House-un hesabatında o da bildirilir ki, 2004-cü ildə Ukraynada Narıncı İnqilabdan sonra demokratik dəyişikliklər başlasa da, son dövrdə ölkə Viktor Yankovic hakimiyyət dövründə sürətlə geriyə doğru gedir. Demokratiyanın vəziyyətinin yaxşılaşdığı və ya pisləşdiyini müəyyənləşdirmək üçün hesabatda ölkələr müxtəlif sahələr üzrə qiymətləndirilib. Ölkələrin vəziyyəti 7 kateqoriya üzrə seçki prosesi, vətəndaş cəmiyyəti, müstəqil media, milli demokratik idarəçilik, yerli özünü idarə etmə, məhkəmələrin müstəqilliyi və korrupsiya kateqoriyaları üzrə müəyyənləşdirilib. Ən çox geriyə addım məhkəmə müstəqilliyi kateqoriyası üzrə olub. Ümumilikdə 8 ölkə Albaniya, Azərbaycan, Belarus, Bolqarıstan, Qazaxıstan, Rusiya və Ukrayna bu göstərici üzrə geriləyiblər. Vətəndaş cəmiyyəti sahəsində 3 ölkədə geriləmə olub. Onlardan biri Azərbaycan, digərləri isə Belarus və Qazaxıstandır. Milli demokratik idarəçilik sahəsində 5 ölkə, o cümlədən Azərbaycan geriləyib. Məhkəmə müstəqilliyi sahəsində 8 ölkə, o cümlədən Azərbaycan geriləyib. Demokratiya göstəricisinə görə də 11 ölkə, o cümlədən Azərbaycan geriləyib. Hesabatda deyilir ki, Azərbaycan, Belarus, Rusiya və Özbəkistanda hakimiyyəti qoruyub saxlamaq və yeni şəraitə uyğunlaşdırmaq üçün bəziləri çox kobud, bəziləri isə bir qədər yumşaq tədbirlər görüblər. Hesabatda deyilir ki, Azərbaycanda müxalifət və gənc fəallar 2011-ci ilin mart və aprel aylarında etiraz aksiyaları təşkil ediblər. Hədə qorxular və əvvəlcədən həbslər nəticəsində aksiyaların çoxu baş tutmayıb. Çox adamların iştirak etdiyi aksiyalarda isə kütləvi həbslər keçirilib. Həbslərin ardınca ədalətsiz məhkəmə prosesləri olub. Həm vəkillər, həm də cavabdeh tərəf.
Bu Freedom House-un hesabatı idi. Hesabatla tam şəkildə Azadlıq Radiosu.az saytında tanış olmaq olar. Kontekst proqramı isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra gənclər üçün flash mob verilişi ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.